Ons gaan die woord van die Here oopmaak. Ons wil drie gedeeltes lees. Ons begin in die gedeelte wat die fokus gedeelte vir vanavond is, 1 Petrus 3. 1 Petrus 3 en ons gaan lees vanaf vers 8 tot en met die einde van die hoofdstuk vers 22. In Petrus 3 vanaf vers 8. En eindelijk wees almal eensgesind, medelijdend, vol broederliefde en ontferming, vriendelijk. Vergeld geen kwaad met kwaad of skeldwoorde met skeldwoorde nie, maar seën in teendeel, omdat julle weet dat julle hiertoe geroep is, sodat julle seën kan beerwe. Want wie die lewe wil liefhê en goeie dae wil sien, moet sy tong bewaar vir wat verkeerd is, en sy lippe dat hulle geen bedrog spreek nie. Hy moet afwyk van wat verkeerd is en doen wat goed is. Hy moet vrede soek en dit najaag. Want die oë van die Here is op die regverdiges en sy ore tot hulle gebed. Maar die aangesig van die Here is teen die kwaaddoeners. En wie is dit wat julle kwaad sal aandoen as julle navolgers is van die goeie? Maar as julle ook moet lei ter wille van die geregtigheid, salig is julle. En vrees hulle glad nie en wees nie ontsteld nie, maar heilig die Here God in julle harte, en wees altyd bereid om verantwoording te doen aan elkeen wat van julle rekenskap eis, omtrent die hoop wat in julle is, met sagmoedigheid en vrees, met behoud van 'n goeie gewete, sodat in die saak waarin hulle van julle kwaad spreek, soos van kwaaddoeners, hulle beskaam mag word, wat julle goeie lewenswandel in Christus belaster. Want het is beter as die wil van God het eis dat julle lei wanneer julle goed doen, as wanneer julle kwaad doen. Want Christus het ook eenmaal vir die sondes gelei, hy die regverdige vir die onregverdiges, om ons tot God te bring. Hy wat wel gedood is na die vlees, maar levend gemaak deur die gees, in wie hy ook heen gegaan en gepreek het vir die geeste in die gevangenis, wat eertyds ongehoorsaam was toe die langmoedigheid van God eenmaal gewag het, in die dae van Noag, onderwyl die ark gereed gemaak is, waarin weinig, dit is 8 siele, deur water heen gered is, waarvan die teebeeld, die doop, ons nou ook red, nie as 'n aflegging van die vuilheid van die vlees nie, maar as 'n bede tot God om 'n goeie gewete, deur die opstanding van Jesus Christus, wat heen gegaan het na die hemel, en aan die regterhand van God is, terwyl engele en magte en kragte aan hom onderwerp is. Dan in verband hiermee twee gedeeltes, die eerste kom uit Handelinge 1. Handelinge 1 vers 9 tot 11. En nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien. En een wolk het hom voor hulle oë weggeneem. En toe hulle nog stip na die hemel kyk terwyl hy weggaan, staan daar twee manne in wit klere by hulle wat sê, Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. En dan tenslotte nog uit Efesiërs hoofstuk 6, Efesiërs 6, die verse 10 tot en met 13. En daar skryf Paulus soos volg, Eindelijk, my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duivel. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil en, nadat julle alles volbring het, staande kan bly. Tot zover ons skriflesing, gemeente. Ek lees net weer vir ons die tekst vir die prediking. 1 Petrus 3 vers 18 tot 22. Want Christus het ook eenmaal vir die sondes gelei. Hy die regverdige vir die onregverdiges om ons tot God te bring. Hy wat wel gedood is na die vlees, maar levend gemaakt deur die gees, in wie hy ook heen gegaan en gepreek het vir die geeste in die gevangenis, wat eertijds ongehoorsaam was, toe die langmoedigheid van God eenmaal gewag het in die dae van Noach, onderwijl die ark gereed gemaakt is, waarin weinig, dit is 8 siele, deur water heen gered is, waarvan die teebeeld, die doop, ons nou ook red, nie as 'n aflegging van die vuilheid van die vlees nie, maar as 'n bede tot God om 'n goeie gewete, deur die opstanding van Jesus Christus, wat heen gegaan het na die hemel en aan die regterhand van God is, terwyl engele en magte en kragte aan hom onderwerp is. Geliefde gemeentes van ons Here Jesus Christus, broers en susters. Die hemelvaart van ons Here Jesus Christus word in die evangelies maar net met 'n paar woorde vir ons beskryf. In Markus lees ons, nadat hy dan met hulle gespreek het, is hy opgeneem in die hemel en het gaan sit aan die regterhand van God. Lukas sê maar net, en terwyl hy hulle sien, het hy van hulle geskei en is in die hemel opgeneem. Matteus en Johannes vertel vir ons niks van die hemelvaart nie. En in Handelinge 1 vers 9 lees ons slegs, en nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem, terwyl hulle dit sien en 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem. Weer eens, nie baie nie. Sou dit nie boeiend gewees het nie, broers en susters, as ons kon weet, wat gebeur het in daar die periode van dat Jesus deur die wolk weggeneem is, aan die oë van sy disciples onttrek is, totdat hy in die hemel aangekom het? Sou dit ons in ons geloof kon help as ons Jesus se hemelse reisroute tot agter die wolke kon naspeur? Wel, die Bybel lig vir 'n oomblik vir ons die sluier oor Jesus se reis vanaf die aarde na die hemel. En kom ons luister daarna soos wat ons dit vind in 1 Petrus 3. Die tema is Christus se wêreldnuus agter die wolke. Christus se wêreldnuus agter die wolke. Ons gaan let op ons stryd, dan gaan ons let op Christus se oorwinning, en dan gaan ons ten slotte let op ons stryd deur Christus se oorwinning. Dus kom ons begin met ons stryd. Nou broers en susters, teen wie of teen wat stry ons as gelowiges? Teen wie veg ons? Wie is jou groot vyand in die stryd van die geloof? Dit is belangrik dat ons hieroor duidelikheid sal hê, want so maklik gebeurde dat mense en instellings en aardse dinge ons groot vyande word. Die regering is ons groot vyand, want hulle voer allerhande liberale wetgewing deur. Of die internet is ons groot teestander, want daarop word dinge vertoon wat skadelik is vir ons en ons kinders se morele waardes. Of ongelowiges is ons groot vyande, want hulle belaster God en ons geloof. Nou by diegene aan wie Petrus sy brief skryf, stuit hy op hierdie selfde saak. Sy lesers was Christene binne 'n agressief vyandige omgewing. Laster en diskriminasie was vir Petrus se lesers nie onbekend nie. En as hulle nie belaster is nie, dan was daar in elk geval altyd kritiese vrae oor die geloof. Hoe moes hulle hiermee omgaan? En Petrus leer sy lesers in hoofstukke 2 en 3 hoe hulle self moet opstel teenoor die vyandige omgeving waarbinne hulle as Christene geleef het. Want het kon so makkelijk gebeur dat die vyandige omgeving die vyand word. Maar dan leer Petrus hulle, teenoor julle omgeving, teenoor die mense om julle heen, moet julle aanhou om die goeie te doen. Ons lees byvoorbeeld in hoofstuk 2 vers 12, hou julle lewenswandel onder die heidene skoon, sodat as hulle van julle kwaad spreek soos van kwaaddoeners, hulle op grond van die goeie werke wat hulle aanskou, God kan verheerlik in die dag van besoeking. En in hoofstuk 2 vers 15, want so is dit die wil van God, dat julle deur goed te doen, die onkunde van die dwaase mense tot swye sal bring. En dus Petrus roep sy lesers op om goed te doen, en dan maak hy dit vervolgens konkreet, aan verskillende groepe in die gemeente kry raad, oor hoe moet hierdie goed doen nou gestalte kry in hulle unieke situasies. Diensknegte word begelei in hulle houding teenoor hulle Here, hoofstuk 2 vers 18 tot 25. Gelowige vroue kry raad in hulle optrede teenoor hulle ongelowige manne. Hoofstuk 3 vers 1 tot 6. En manne word begelei in die regte optrede teenoor hulle vroue. Hoofstuk 3 vers 7. En dan in die laaste gedeelte van hoofstuk 3 vanaf vers 8, dan herhaal Petrus weer dieselfde opdrag om goed te doen, om die goeie te bly soek, maar nou vir alle lede van die gemeente. Dus hou aan om die goeie te doen, want, vers 13, wie is dit wat julle kwaad sal aandoen as julle navolgers is van die goeie? Natuurlijk, dit is soms makkeliker gesê as gedaan. En Petrus weet dit ook. Petrus weet dat die gelowiges, ook al doen hulle die goeie, toch nog dikwels gespot en belaster word. Kan gebeur dat die christene vanweer die goeie wat hulle doen, leiding sal moet verduur. En toch bly die oproep, hou aan om die goeie te doen. Moet dus nie hulle stryd rig teen die mense of teen die vyandige omgeving nie. Wees hulle goed gesind, doen goed aan hulle, want hulle is nie julle groot vyande nie. Maar wie dan wel? En om dit te beantwoord, wys Petrus vervolgens op die leiding van Jesus Christus. As daar nou iemand was, wat met 'n vyandige omgewing te make gekry het, was dit hy. Maar ons lees nêrens dat Jesus vyandig teenoor sy vyandige omgewing opgetree het nie. Inteendeel, ons lees byvoorbeeld in die profesie van Jesaja hoofstuk 53, dat die regverdige sy mond nie oopgemaak het nie, vers 7, dat hy vir sy oortreders gebid het, vers 12. Jesus rig hom dus nie teen sy vyandige omgeving nie. Nee, tot die einde toe gaan hy voort om goed te doen, ook aan die wat hulle self as vyande teenoor hom opstel. En dan kom daar 'n opmerklike wending in Petrus se betoog. Ons lees in verse 19 en 20, dat Jesus na sy opstanding heen gegaan en gepreek het vir die geeste in die gevangenis, wat eertyds ongehoorsaam was in die dae van Noag. Ons sal net hierna kyk wat dit beteken, wat Jesus precies hier gedoen het. Maar het gaan nou oor hierdie ongehoorsame geeste in die dae van Noag. Hier die geeste, broers en susters, verwys na die opstandige engele in die dae van Noag, in die tyd voor die sonvloed. Hierdie opstandige engele het in die tyd van Noag 'n onweerstaanbare verleiding op geweldig baie mense uitgeoefen. Hulle was die oorsaak daarvan dat die ongehoorsaamheid en die afval op die aarde in daardie tyd 'n ongekende dieptepunt bereik het, sodanig dat die Here in Genesis 6 moet konstateer, die boosheid van die mens op die aarde is groot. Al die versinsels wat sy hart bedink, is altyd deur net sleg. En nou moet ons mooi verstaan wat Petrus hier doen. Hy wys dus, wat is die agterliggende krag wat vir die vijandige en afvallige omgeving van Noagse dae verantwoordelik was. En daarmee wil hy vir sy lesers leer, waar lê die eintlike groot gevaar? Wie is nou werkelijk die vijand? Die grootste gevaar vir Petrus se lesers is nie geleë in die lyding wat hulle aangedoen word nie. Dit is nie in die lyding wat mense hulle aandoen nie. Die groot gevaar lê nie in mense wat kritiese vrae die geloof stel nie. Of wat die gelowiges belaster of wat hulle selfs vervolg nie. Ons worstelstryd, sê Paulus in Efesiërs 6, is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose geeste in die lug. Ons groot stryd is teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lug. Dis hulle wat in die dae van Noag die oorsaak van die afval was. Dis hulle wat in Petrus se dae nog daarna gesoek het om mense tot ongehoorsaamheid te bring. Dis hulle wat ongehoorsame mense tot vijandigheid teen die gelowiges bring. Petrus verstaan dat menslike ongehoorsaamheid veroorsaak word deur duiwelse ongehoorsaamheid. Sonder dat hulle dit agterkom, raak mense vasgevang in die mag van die ongehoorsame geeste. Gevalle engele en word hulle 'n prooi vir die duiwel. Dus op die agtergrond van die menslike geskiedenis is opstandige en duiwelse geeste besig om te opereer, besig om mense te manipuleer tot afval van God. Ook vandag nog, ook in die wêreld van die 21ste eeu, is dit nie vlees en bloed in wie ons stry nie. Dit is nie mense wat ons vijande is nie. Dit is nie mense die wie ons stryd moet rig nie. Inteendeel, ons word opgeroep om teenoor mense die goeie te doen, om op 'n goeie manier met mense om te gaan. Kyk maar nou hoofstuk 3 vers 9. Vergeld geen kwaad met kwaad of skeldwoorde met skeldwoorde nie, maar seën inteendeel. En in hoofstuk 3 vers 15 word ons opgeroep om enige tyd wanneer dit van ons verwag word, rekenskap van ons geloof te gee. Nee, ons stryd is nie teen mense nie. Die groot gevaar wat ons as gelowiges in die gesig staar, is nie die regering nie, is nie die internet nie, is nie ongelowiges nie. Ons groot stryd is teen die bose geeste in die lug, wat hulle self agter die wolke verskuil en soek wie hulle kan aanval. Hulle is die aanhitsers van dit wat onder mense as sondig en vijandig tevoorskyn kom. Sien daarom u groot stryd teen die sonde ook in daardie lig. Vanuit die lig kom die dreiging op u en my lewe af. Agter die wolke skuil die werklike vyande. En skielik neem Handelinge 1 vers 9 nuwe betekenis aan en 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem. Wat het tydens Jesus se hemelvaart daar agter die wolke, die skuilplek van die bose geeste, gebeur? En dis ons tweede gedagte, Christus se oorwinning. Ons lees in vers 18 van ons teks dat Christus as regverdige vir die onregverdiges moes ly. En hy is doodgemaak deur die mense, maar lewend gemaak deur die gees. En dan, so lees ons in vers 19, toe het hy deur die krag van die gees heen gegaan waarheen? Wel, ons vind hierdie woord heen gaan in vers 19 sonder enige nadere toelichting. Maar in vers 22 vind ons hierdie woord weer. En dan word bygevoeg waarheen hy heen gegaan het, na die hemel. Het gaan hier dus oor Christus se heen gaan na die hemel, sy hemelvaart. En ons lees dan dat daar iets tydens hierdie heengaan gebeur het. Petrus gee vir ons inligting oor iets wat tydens Jesus se hemelvaart plaasgevind het. Ons kry 'n unieke kykie in die periode tussen sy verdwyning agter die wolke en sy aankoms in die hemel by die Vader. Dus Petrus, wat self een van die disciples was, wat Jesus agter die wolke sien verdwyn het, hy kry op 'n later stadium van God insig in 'n andersins onbekende gebeurtenis. En dit vertel hy weer vir sy lesers. En wat het Petrus gesien? Wel, Petrus vertel vir sy lesers, dat Jesus tydens sy hemelvaart gepreek het vir die geeste in die gevangenis, vers 19. Nou het ons reeds in die eerste punt gesien, dat hier die geeste die gevalle engele is, wat die mense in die dae van Noag tot ongehoorsaamheid aan die Here gebring het. En in die gevangenis dui daarop dat hier die geeste, anders as die mense in Noag se dae, hulle het allemaal verdrink in die vloedwater, maar hier die geeste, hier die gevange geeste is deur God in bewaring gehou, in afwagting op hulle veroordeling. Daar is twee ander tekste in die skrif wat dit vir ons baie duidelik sê, 2 Petrus 2 vers 4, daar lees ons, want as God die engele wat gesondig het, nie gespaar het nie, maar hulle in die hel gewerp en aan kettings van duisternis oorgegee het, om vir die oordeel in bewaring gehou te word. En ons lees iets soortgelyks in die brief van Judas vers 6, en die engele wat hulle eie beginsel nie bewaar het nie, het hy vir die oordeel van die groot dag met ewige boeie onder die duisternis bewaar. Vir hierdie gevangene engele wat ergens tussen die aarde en die hemel gevange gehou is, gevange gehou word, vir hulle preek die Here Jesus tydens sy reis na die hemel. En nou moet ons nie dink dat Jesus daar agter die wolke skielik gestop het en nou met hulle gepraat het nie, en met woorde tot hulle gespreek het nie. Nee, sy blote daad van die hemelvaart, dit was sy prediking. Dit was prediking met die daad. Die boodskap was opgesluit in die feit dat hy na die hemel opgevaar het. Jesus se hemelvaart was verkondiging, genoeg verkondiging om die ongehoorsame engele in skaamte en in onderwerping voor hom te laat neerbuig. Dus deur middel van sy hemelvaart het Jesus sy oorwinning oor die bose magte bekend gemaak. Die nuus van sy triomf het by sy hemelvaart wyd en sui bekend geword vir die bose magte in die lug. Ja, sy disippels, hulle het uitgegaan op die aarde om sy oorwinning te verkondig. Oor die lengte en breedte van die aarde het die disippels gegaan, maar Jesus self het dit in die hemelse sweer verkondig. Hoeveel bose magte, hoeveel gevalle engele daar ook al is, in die hemelse sweer, tussen die aarde en die hemel, geen van hierdie magte was in staat om Jesus op sy reis na die hemel te keer nie. Triomfantlik het hy al hoor en hoor gegaan tussen hulle deur, tussen hierdie magte deur, op pad na die hoogste ereplek, aan die regterhand van sy Vader. En hiermee het Jesus self met die daad sy oorwinning oor al sy vyande bekend gemaak. En nou dat hy aan die regterhand van sy Vader is, nou is alle engele en magte en kragte aan hom onderwerp, 1 Petrus 3 vers 22. Op sy plek aan Godse regterhand is Christus verhewe bo alle boaardse wesens. Hoeveel gesag hierdie boaardse wesens ook al mag hê, en hoeveel druk hulle ook al kan uitoefen, elkeen van hulle moet hom as hulle meerdere erken. Van nou af moet sy teestanders met eerbied na hom opkyk. Wat 'n heerlike boodskap vir die gelowiges aan wie Petrus sy brief skryf, en vir die gelowiges deur alle tye ook hier vir ons in Pretoria. 'N heerlike boodskap vir elkeen wat verstaan, my stryd is nie teen vlees en bloed nie, dis teen die bose geeste in die lug. Dis bemoedigend vir elkeen wat daardie stryd ook so pynlik ervaar in sy eie lewe. wat ervaar dat in die regering en in die internet en in elke ongelovige en wat er vorm die sonde homself ook al na vore bring, dat daar in die bose geeste besig is om hulle duiwelse werk te doen. Vir elkeen wat hierdie stryd ervaar en wat soms dreig om moedeloos te word, is daar die evangelie van Christus se wêreldnuus agter die wolke. Is die evangelie van ons oorwinnaar wat heers oor alle owerheid en mag en krag en heerskappy en elke naam wat genoem word, nie alleen in hierdie wêreld nie, maar ook in die toekomstige. Efesiërs 1. Is hierdie Christus aan wie die Here gesê het, sit aan my regterhand totdat ek u vyande maak 'n voetbank vir u voete. Broers en susters, ons groot vyande is verslaan. Hulle moes dit self met skaamte erken. Tydens sy lewe al moes die bose geeste Jesus gehoorsaam. Tydens sy lewe al het hulle voor hom gebewe, maar met sy hemelvaart het hy hulle die finale nekslag toegedien, moes hulle in erkenning voor hom neerbuig. Ja, hulle probeer nog, hulle rig nog hulle aanvalle vanuit die lug. Maar op die mespunt van die geskiedenis het Christus die oorwinning behaal en het hy dit openlik gaan verkondig aan al sy en ons teestanders. En daarom is ons vandag alreeds meer as oorwinnaars deur hom vir wie ons mag lewe en vir wie ons mag stry. En dis ons laaste gedagte, ons stryd deur Christus oorwinning. So die eerste gedagte, ons stryd, tweede gedagte, Christus oorwinning en nou ons stryd deur Christus oorwinning. Broers en susters, die bose geeste was in die dae van Noag die drywende krag agter die groot afval. Net soos deur die hele geskiedenis heen, ook vandag nog. Maar let op, in die dae van Noag was daar nie slegs afval en ondergang nie, nee, daar was ook redding vir 8 mense. Tussen die watergolwe deur het God Noag en sy gesin in die ark bewaar. En Petrus trek dit in vers 21 nou deur na die doop. Soos wat God Noag en sy gesin deur water heen gered het, so is die doop vandag nog redding vir God se kinders. Nou moet ons nie dink dat die doop op sigself ons red nie. Dat die doop outomaties alle sondes en onreinheid vergoed uit ons lewe weg was nie. Want Petrus sê immers, die doop is nie 'n aflegging van die vuilheid van die vlees nie. Dit is as gedooptes kan ons nie maar net ons hande in onskuld was nie. Kan ons nie maar net dink ek is gedoop en daarom is ek gered en hoef ek my oor die sondes nie meer te bekommer nie. Met die doop het daar geen definitiewe einde gekom aan die invloed van die vervuiling deur die bose geeste nie. Nee, Petrus typeer die doop eerder as 'n bede tot God om 'n goeie gewete. En met gewete bedoel Petrus 'n houding, 'n mentaliteit wat op God gerig is. Die gewete funksioneer eers goed wanneer iemand bewustelik met God in sy lewe rekening hou, wanneer hy sy hele lewe op God rig. Met die doop word dus 'n dringende appel op God gedoen om so 'n gewetensvolle lewenshouding vir sy kinders te skenk. Die doopeling wil ten spyte van al die sonde wat hy nog daagliks doen en waartoe die bose geeste hom moontlik nog verlei, wil hy tog vir die res van sy lewe op God gerig bly. Die naald van sy kompas wil hy boontoe laat wys. Maar dan sê Petrus, hierdie gewetensvolle lewenshouding is slegs onsin deur die oorwinning van Jesus Christus. Ons Godgerigtheid waarvoor ons in die doop vra, is slegs moontlik omdat Christus die oorwinning behaal het. Sy publieke oorwinningstog, sy hemelvaart is die grond waarop ons mag weet dat ons die stryd om op God gerig te bly kan volhou. En dis ook die krag wat Petrus graag in sy leser se lewens wil raak sien. Die krag van Christus oorwinning, wat hulle help om 'n lewe te lei, wat pas by die oorwinnaar. En dan hoef hulle nie vyandig op te tree, teenoor die mense wat hulle belaster en hulle vervolg nie. Dan hoef hulle self nie te verdedig, wanneer hulle terwille van die geloof moet lei nie. Nee, dan kan hulle eenvoudig voortgaan om die goeie te doen. Dit help diensknegte om onderdanig te wees aan hulle Here. Dit help vroue om hulle ongelowige man sonder woorde vir die Here te wen. Dit help manne om aan hulle vroue eer te bewys. Dit help elke gelowige om enige oomblik verantwoording te doen van sy geloof. Sien nie watter krag die oorwinningstog van Christus, die hemelvaart van Christus, bring in die lewe van elke gedoopte. Nie die krag van geweld nie. Nie die krag van geweld wat kwaad met kwaad en skeldwoorde met skeldwoorde vergeld nie, maar die krag van 'n goeie gewete wat die stryd teen die bose geeste kan aangaan. Die krag van die geloof wat ons help om teenoor medegelowiges eensgesind, medelydend, vol broederliefde, ontferming en vriendelik te wees, 1 Petrus 3 vers 8. Die krag van die geloof wat jou in staat stel om enige oomblik, waar mense dit ook al van jou eis, rekenskap te gee van die hoop van die ewige lewe, 1 Petrus 3 vers 17. Die krag van die geloof wat bereid is om onregverdige lyding te verduur, 1 Petrus 3 vers 17. Want ons weet, ons stry nie teen mense nie. Ons stry teen die bose geeste. En in daardie stryd is die oorwinning reeds behaal, soos wat blyk uit Christus se wêreldnuus agter die wolke. Lewe dan soos oorwinnaars. Mense wat weet dat hulle eendag saam met Christus op trone sal sit en sal oordeel en sal regeer oor elke mag en krag. Laat dit blyk dat jy 'n oorwinnaar is. Dis geen geheim nie. Christus het dit publiek bekend gemaak. Is nie so dat die triomferende kerk in die hemel is en die strydende kerk hier op aarde nie. Nee, hier op aarde is ons reeds triomferend in ons stryd. En ons stry met die belofte van Romeine 16 vers 20, dat die God van vrede die Satan spoedig onder ons voete sal verbrysel. Amen.